Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu jūs toliau draugio keliauti pro tikėjimo vartus. Kartu keliaujame per laidų ciklą, kur stengiamės labiau pažinti, labiau suprasti ir kartu naudotis tą Dievo malonę, išgyvenant atgailą, švenčiant susitaikinimo sakramentą, kaip praeitos laidos metu. Jau mes tą kelionę pradėjome, draugė keliausiu su jumis, kai Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, ir kalbėdami ir dėmesį koncentruodami į atsivertimą, atgailą ir atgailos sakramentą, kartu siekdami naujai pažvelgti, naujai atrasti, labai branginti ir vertinti šitą Dievo dovaną, atgailos sakramentą, mes kartu ir stengiamės iš esmės giliau suprasti, labiau pažinti blogį, nuodėmę ir visas grėsmes, visus pavojus, kuriuos nuodėmė kelia žmogui, nes Dievas mūsų kūrė amžinam gyvenimui, amžinai laimėjai su juo, ir mūsų šis žemiškas gyvenimas yra labai vertingas, labai brangus, Dievas mus labai brangina. Jam esame labai svarbus, todėl ir šių laidų tikslas yra kartu naujai atrasti tą Dievo malonę, kuri skirta yra kiekvienam iš mūsų. Šias tikėjimo vartų laidas jūs galite rasti Marijos radijo archyve, o taip pat klausydami laidas galite atsiųsti jums rūpimus klausimus į Marijos radijo studiją. Adresu redakcija eta marijosradijas.lt. Baigus šį ciklą, pasistengsiu atsakyti į jūsų jums rūpimus klausimus, jeigu reikės vieną ar keletą laidų, kad tikrai tai, kas jums rūpi, jūs galėtumėte išgirsti. Mūsų kelionę pradėjome žvelgdami į dieviškąjį apreiškimą, į šventąjį raštą. Tai yra tikėjimo šaltinis, bet kartu mes pažįstame Dievą ir kartu stengiamės įmylėti, naudodamiesi dviem Dievo dovanom, tai tikėjimu ir protu. Ir tikėjimas ir protas yra dvi skirtinės Dievo dovanos mums kaip žmonėms, mūsų žemiškai gyvenimo kelioniai. Taip pat šiuose laidose, kaip ir pirmos laidos metu minėjau, nors kartu dalinuosiu su jumis tomis teologinėmis, biblinėmis įžvalgomis, keliaujant į tokį gilesnį atgailos sakramento pažinimą, bet labai svarbu, kad mes visi ir kiekvienas asmeniškai naujai atrastume šį sakramentą. Kad sau rastume tuos motyvus, kodėl mums šis sakramentas yra reikalingas, svarbus, ir žvelgiant į švento gyvenimo žmonių istoriją, mums gilinantis į atgailos sakramentą, tampa aišku, kodėl jie taip dažnai naudojosi šiuo sakramentu. Skaitant, galima klausti, tai ką jie buvo tokie nusidėjėliai dideli, kad eidavo iš pažinties kas savaitę ar net kas kelios dienos, kada tikrai giliai įsižiūrime į Dievo meilę, tampa suprantama, kodėl šis sakramentas jų buvo taip mėgiamas ir taip branginamas. Yra pasakojama apie šventą Joną Paulių II, kad jis iš pažinties eidavo kiekvieną savaitę. Tai galime tikrai suprasti, jau žiūrėdami į jo meilę eucharistiniam Jėzui, į jo laiką skirtą maldai, švenčiausio sakramento adoracijai, kaip brandžiai žmogus tai matė, kaip suprato. Nuodėmė turi tam tikrą gebėjimą, kaip netrukus kalbėdami matysime, tam tikrą gebėjimą maskuotis. Ir turi, sakytume, tam tikrą savo DNR nuodėmė, kaip matysime, turi savo atmintį. Ji turi galimybę keisti savo išvaizdą. Ir kada, žmogus, sakykime, eilę metų, nesvarbu dėl kokių priežasčių, neina iš pažinties, na, jam atrodo, kad tų nuodėmių kaip ir beveik nėra. Tuomet atėjus kartais kokia nors proga, sakykime, artėjant Velykoms, na, ta išpažintis gali tiesiog, na, tokia būti labai formali, kadangi tai saugoma išpažintis atgailos sakramentas paslaptimi, tai čia tiesiog va tokį kaip modelį galėčiau pademonstruoti, sakykime, atėjo žmogus pasisveikina, sako, išpažinties buvau ten, nu, prieš kažkiek tai laiko, šiaip nieko blogo nedarau, gyvenu kaip visi, gal ten kada kokia smulkmenėlė pasitaiko, šiaip daugiau nuodėmių neprisimenu, gailiuosi, prašau atleidimo. Na, vargu ar tai būtų galima pavadinti išpažintimi ir kuo žmogus ilgiau neina išpažinties, nesvarbu, kokie tai būtų motyvai, ar nemato jos prasmės, ar turi savo kokios nors argumentus, dėl ko išpažintis manoma yra nereikalinga, tuo nuodėmės labiau tolsta, tuo atrodo, kad, na, čia nieko tokio, čia nieko baisaus, čia nieko neįvyko, čia tokie nereikšmingi dalykai. Bet kada, pavyzdžiui, kaip nors panašiai blogai pasielgia kitas žmogus, tuomet jau yra negerai, tuomet žmogus pyksta, sako, kaip čia jis gali taip elgtis, jis besąžinės, nu, kaip čia dabar taip yra, ir taip toliau kiti panašūs klausimai. Tai natūralu, jog kada mes kokiu nors dalyku domimės, na, bet kurias, sakykime, meno sritis, jeigu žmogus studijuoja muzika, stengiasi, ne tik turi mintį pats groja, bet ir tai muzikos tyrinėtojas yra, tai išgirdęs, atliekant kokį kūrinį, jis gali apie tą kūrinį labai daug pasakyti. Ir kuo labiau gilinasi į muzikos rytį, tuo muzika tampa jam suprantamesnė. Žmogus, kuris, sakykime, nesidomi muzika, nesigilina, arba yra tik muzikos, na, populiarus klausytojas, be abejo, kad kvalifikuotai turbūt negalėtų pasidalinti, papasakoti ir muziką suprasti. Tai lygiai taip pat kalbėdami apie atgailos sakramentą. Tačiau, kaip pirmoje laidoje minėjau, norėčiau, brangėjus, pakviesti tokiam platesniam ir gilesniam žvilgsniui į atgailos sakramentą, dabar tiesiog apie tai nekalbėdamas. Mes apie atgailos sakramentą kalbėsime šio ciklo laidų pabaigoje. Apie tokius praktinius klausimus, sakykime, kaip pasirengti išpažinčiai, kaip atlikti tą sąžinės tyrimą, kaip nuodėmės išpažinti, ką reiškia išpažinti nuodėmės, kokios gali būti, na, taip sakytume, penitento būklės, na, penitentas yra tas žmogus, kuris atlieka išpažinti, kokie yra motyvai atlikti išpažinti, proginės išpažintis, arba sakytokias, na, kada, na, iš tikro mums reikalinga nuodėmklausio arba konfesarijos, toks terminas, naudojamas pagalbos. Kalbėsime apie gerą išpažintį, apie nuoširdumą švenčiant atgailos sakramentą, apie gebėjimą nuodėmės išpažinti, apie tai, kokios gali būti kliūtys, nes natūralu, jog visi mes esame skirtingi, gali būti kartai žmogui sunku įsireikšti, sunku kokiu nors būdu apie tai kalbėti, gali būti didelis gėdos jausmas, sakykime, na, dėl kokių tai vienų ar kitų nuodėmių, kaip žmogui elgtis tada, kada einant iš pažinties, ruošiantis iš pažinčiai, žmogus išgyvena didelį tokį, na, sakytume, nu, tokį nemalonų jausmą, jam sunku prisiminti savo nuodėmes, ne dėl to, kad jis neatsimintų, bet tiesiog sunku pažvelgti savo į akis, sunku pažvelgti į savo būseną, į savo tikrovę, nes tos nuodėmes tada jau netrodo taip, kaip tada, kada galbūt žmogus taip lengvabūdiškai jas darė. Arba ką daryti, kada nuodėmes, na, tiesiog sugrįžti iš atminties, kada yra kažkokie sunkus, nemalonus dalykai, ypatingai liečiantys, sakykime, kitų žmonių gyvenimus, kada žmogus yra kitam žmogui padaręs didelės skriaudas, kada galbūt kitam žmogui net gyvenimą sugriovęs, kada kitas žmogus daug patyrė kančios, žmogui padaryta skriauda. kaip tada daryti, ką tada daryti, kada neįmanoma atsukti laiko atgal, kada neįmanoma sugrįžti prie to, kas buvo, ar tai būtų buvęs abortas, ar tai būtų santuokiniam gyvenime įvairios nuodėmės, ar būtų kiti dalykai, kurie liečia tiesiogiai ne savo pareigas, kurie liečia daugelį kitų žmonių. Kaip atsiteisti tada, kada, na, ta žala padaryta tokia, kurios turbūt neįmanoma taip lengvai įvertinti ir išmatuoti. Kaip žmogui iš viso pradėti naują gyvenimą su Dievu, kaip atlikti gerą išpažintį, jeigu, sakykime, penitentas žmogus nebuvo išpažinties, na, 30 metų, 40 metų ar daugiau, ar tada, kada, sakykime, žmogus sakytų, aš einu išpažinties, o paskutinį kartą buvau kaip jau pirmos komunijos. Ką galvoti žmogui, kada jis sako, na, ką man kunigas pasakys, buvau išpažinties prieš kokius 25 ar 30 metų, jeigu aš jam pasakysiu, na va tokio, žinot, baimės, tokie kai kurie asmeniai, tokie nepagrįsti įsitikinimai, kurie sulaiko žmogų nuo išpažinties. Arba, sakykime, žmogus buvo blogai atlikęs išpažintį sąmoningai, nuslėpė sunkias nuodėmes, nesvarbu dėl kokių priežasčių, ar tai buvo jam gėda išpažinti tas nuodėmes, ar tiesiog trūko tokio sąmoningumo apie tikėjimą, išpažinti šventus dalykus. Arba, sakykime, kai kurios nuodėmės, kurios, na, dėl kurių žmogus išgyvena ir kartais galvoja, jog Dievas yra, gali tokių nuodėmių neatleisti, Dievas neatleis, tos nuodėmės labai sunkios, su labai skaudžiom pasiekmėm, kaip iš tikro tuomet elgtis. Na, arba, sakykime, išpažintyje penitentas patyrė kokias nors nuoskaudas, o tai galėjo būti, sakykime, iš kunigo nuodėmklausio patyrė kokį nors netaktą, piktą žodį, grubumą. Žinoma, visuomet reikia įvertinti situaciją, kartais, na, ypatingai mūsų dabarties laikais mes esam visi sau labai jautrūs ir kiekvienas toks kartais tieso žodis, pasakytas nuodėmklausio, gali atrodyti kaip tikras tam tikras įskaudinimas, tikrai vienareikšmiai. Kuniga švesdamas atgailos arba susitaikinimo sakramentą, apie tai mes specialiai kalbėsime, turi elgtis kaip mylintis Tėvas. Kunigo tarnystė, kunigo kaip nuodėmklausio tarnystė yra kartu teikti Dievo atleidimą, viešpaties misiją, užduotis gailestingojo Jėzaus širdimi. Kunigo tarnystė pašaukta akcentą dėti taip, įvertinti būklę penitento, išgirsti nuodėmes, įvertinti, bet visas akcentas, kurį konfesarius atgailos sakramentu deda, penitento ateitis. Praeitis svarbu ją įvardinti, ją pamatyti, pirmiausiai tą turi padaryti penitentas, pamatyti savo tikrą būklę, ją nuoširdžiai įvardinti, kad kunigas Evangelijos šviesoje galėtų įvertinti tai ir kartu viešpaties malonės įtakoje rodyti ateitį. Taigi, kalbant apie atgailos sakramentą, nuodėmklausio dedamas akcentas yra penitento ateities gyvenimas. Praeities negalima pakeisti, bet ateitis gali būti kitokia. Ir konfesarius kiekvieną penitentą, nesvarbu, kiek metų jis nebuvo išpažinties, nesvarbu, kokios bebūtų sunkios ir labai, labai sunkios nuodėmės, jas turi priimti su evangelinė Jėzaus meilė. Mūsų visų žmonių teisėjas yra tik viešpats. O kunigui, bažnyčiai yra skirta tarnystė, tai, ką Jėzus darė. Jėzus mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu mums padovanojo amžinai gyvenimą. Kunigo kaip konfesariaus užduotis – padėti žmogui atsikratyti nuodėmių, kovoti su ydomis, drąsiai pakilti naujam gyvenimui su Dievu. Tai yra pagalba. Teikti pagalbą labai atsakingai, vadovaujantis Evangelija. Konfesarius, kai mes atskirai, kaip minėjau, kalbėsime, Populiariai kartais sakoma, na, tai griežtas konfesarius ar kažkoks atlaidus konfesarius, na, tokių negali būti. Tai reikštų, jog kunigas vykdo savo kažkokią asmeninę atgailos tarnystę. Kunigas ne savo vardu atleidžia nuodėmes ir ne pats savei galiojo tai daryti. Šventimų metu jis gavo paties viešpaties galę, o tą tarnystę jam suteikė bažnyčia. Todėl atgailos sakramentą konfesarius švenčia vadovaudamasis bažnyčios skirtaja misija, vadovaudamasis bažnyčios mokymu, atsakingai vadovaudamasis. Atgailos sakramento šventimas nėra kokia nors privatinė kunigo konfesarijaus nuosavybė, kad kaip nori, taip jis gali švęsti, bet atgailos sakramentas yra bažnyčioj duotas paties Jėzaus turtas. Paties Jėzaus duotas išganimo ženklas, sakramentas, paties Jėzaus Dievo gailestingumo malonė, kuris ypatingai reikalingas ir reikšmingas. Jis visada žmogui šis sakramentas yra reikalingas ir kunigas su atsidavimu ir dideliu rūpestingumu ypatingai turi tarnauti kiekvienam protingai prašančiam šio sakramento. O ypatingai rūpintis ligoniais, ypatingai ligoniais, nes gyvenimas bėga, kartais tikrai žmogus jaučia artėjančią dienų pabaigą ir jis nori išgyventi tą susitaikinimą su Dievu, net jeigu kartais būtų nebuvęs išpažinties ir 50 metų. Man asmeniškai yra tekę išklausyti vieną penitentą prieš mirtį išpažinties, kuris buvo nebuvęs išpažinties 63 metus. Žmogus paskutinį kartą buvo prieš 63 metus. Tai iš tikro visas gyvenimas yra žmogaus va tai praėjęs, bet Dievo malonė veikia Jėzus, mirdamas ant kryžiaus ir tam šalia jo esančiam žmogui, kuris buvo padaręs kažkokį sunkų nusikaltimą, už kurį jam buvo skirta mirties bausmė ant kryžiaus, Jėzus tam žmogui, kuris įkreipėsi prašydamas, Jėzau, atsimink mane, kai nueisi į savo karalystę, atsakė, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi toks Jėzaus žvilgsnis turi lydėti kiekvieną kunigą, tarnaujantį, švenčiant šį sakramentą. Tai ypatinga užduotis ir ypatinga Dievo malonė ir pačiam kunigui. Šis atgailos sakramentas, apie jį plačiau kalbėsime, kada kalbėsime apie patį konfesarijų. Ir šita Dievo malonė yra labai reikalinga jo pastoraciniai veiklai, kunigo pastoraciniam darbui, kunigo pasiaukojimui Dievui ir žmonėms. Taigi, brangieji, na, prieš kalbėdamas apie mūsų tolimesnę seką, apie blogį ir nuodėmę, atgailą ir atsivertimą, kaip tik norėjau truputį šioje laidoje atkreipti tikrai dėmesį, kad asmeniškai, nesvarbu, kokia būtų mūsų išpažinties patirtis, kad atrastume naujai. Nei vienam žmogui negali tai būti, jog štai aš esu kažką tikėjimą taip atradęs, kad daugiau man nieko nebereikia. Ir tada tuomet galima sakyti, jog tikėjimas ir Dievo pažinimas ir tuo pačiu Dievo meilė yra praradę dinamiką, yra praradę skonį, nėra evangelinio Dievo dvasios patyrimo. O tikėjimui, tikėjimo kelionėje tai yra gyvybiškai svarbu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly klausytojai, vėl sugrįžtame į mūsų laidą. Tikėjimo vartai, keliauju drauge su jumis. Kartu esu vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas. Ir mūsų šis laidų ciklas skirtas atsivertimui, atgailai ir atgailos sakramento šventimui. Visi esame kviečiami drauge keliauti. Šias laidas, šį laidų ciklą jūs galite rasti Marijos radijo archyve rubrikoje Tikėjimo vartai. O taip pat noriu pakviesti, jeigu klausančias laidas jums kyla kokie klausimai, juos galite siųsti Marijos radijo redakcijai adresu redakcija@marijosradijas.lt. Kada baigsime šį ciklą, skirsime laidą ar kelias laidas, kur kartu pažvelgsime jūsų klausimus ir pasistengsiu į juos atsakyti. Pirmoje laidoje mes kalbėjome apie blogį, apie blogio supratimą, kurį mes kaip žmonės stengiamės vienaip ar kitaip turėti. Natūralu, jog žmogus, matydamas neteisybę, karo aukas, skurdą, ligas, žmonių kančią, mirtį, klausia, kodėl taip yra, kas atsitiko, kaip suprast visą tai. Jeigu žmogus yra Dievą tikintis, yra krikščionis, gali būti tokie kilti klausimai, kodėl Dievas tai leidžia, jeigu Dievas yra mylintis, jeigu Dievas yra geras, jeigu Dievas iš meilės žmogui mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad padovanotų žmogui amžinąjį gyvenimą. Ar mes žmonės, vadovaudamiesi savo protu ir tikėjimo kartu turima dovana, ar mes galime, ar esame pajėgus, ar žmogus bendrai yra pajėgus atsakyti į klausimą, kas yra blogis ir kodėl jis yra, kodėl Dievas jį leidžia. Kalbėjome pirmoje laidoje apie bendrai šventajame rašte pastangas atskleisti patį blogį kaip tokį. Ir kartu jau perėjome į kitą moralinės temos kelią, į kurį veda visas šventasis raštas, kada mes jau kartu perinu nuo tokio blogio, kuris yra šalia žmogaus, į žmogaus jau prisiemimą to blogio, žmogaus laisva valia apsisprendimą pasiūlymui pritarti, kurį siūlo blogis. Kai praeitą laidą svarstydami apie blogį sakėme, Dievas viską sukūrė. Dievas yra visa ko kūrėjas. Visas dieviškasis apreiškimas šventasis raštas nepasakoja apie gerą Dievą, kuris sukūrė pasaulį, gėrį, žmogų ir taip toliau, ir kažkokį šalia esantį blogą Dievą. Kaip minėjau, tai būtų religinis dualizmas, taip nėra. Viskas, kas yra, viską sukūrė Dievas. Dievas yra visa ko kūrėjas. Ir dabar mums žmonėms be abejo tai yra slėpinys, tai yra kažkas tokio paslėpto. Yra kažkas, ką Dievas sukūrė, ir tas kažkas tapo blogiu. Kaip, kodėl, kokiu būdu mes negalime atsakyti. Tai ko gero mums net ir neįmanoma suprasti, nes tai net ir nepaaiškina pats šventasis raštas ir į tai negali atsakyti jokie mokslai. Nei filosofinis žmogaus svarstymas, nei teologija į tai negali atsakyti. Tai yra kartu didelė paslaptis, sakėme, kad blogis yra tarytum šviesos šešėlis, kuris jau nuo pirmųjų pasaulio sukūrimo puslapių aprašytų pradžios knygoje, mes žinome, jog šitie tekstai yra priešistorijos tekstai ir jų skaitymo egzegezė yra na, tam tikra metodika, tam tikras žvilgsnis, čia mes į šitą kelionę nesileidžiame. Taigi pats pradžios knygos tekstas pasakoja apie tai, kad visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera. Ir tarytum aidas, tarytum kažkoks disonansas šitoje grožio, gėrio, kūrybos simfonijoje, kažkoks pamažu pradeda skambėti disonansas. Kažkokia tai tamsa gaubia bedugnę. Kažką Dievas atskiria. Ir labai greit neužtrukus Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, netrukus prie to mes sugrįšime, žmogus pradeda kelionę Edene, linksmybių sode, kuris žmogui yra padovanotas, kuris yra žmogaus buvimo vieta, kurį Dievas žmogui skyrė, kad jį apvaldytų, kad jį dirbtų, Biblijos žodžiais tariant, kad jame žmogus kurtų savo pasaulį. Koks tas pasaulis? Kokį žmogus būtų kuris? Mes apie tai nieko negalime pasakyti. Bet tame dieno pasakojimo tekste, antrame skyriuje 16 eilutė, kaip skaitėme, jau nuskamba viešpaties atkreipiantis žodis, atkreipiantis dėmesį pirmiesiems žmonėms, kad nuo vieno medžio, nuo vieno vienintelio medžio, kuris yra gėrio ir blogio pažinimo medis, žmogus neliestų šitų vaisių. Net nežiūrėtų į juos, nes tai žmogui yra mirtinai pavojinga. Mirtinai žmogui pavojinga. Ir mes netrukus jau skaitome turbūt pačius liūdniausius šventojo rašto puslapius, kada tas blogis sužeidžia žmogų klasta. Skaitėme praeitą kartą pradžios knygos tekstą apie žmogaus taip vadinamą nupuolimą, tai trečiasis skyrius ir mes matome čia keletą tokių labai svarbių momentų, kurie vėliau, kai blogis jau tampa nuodėme, kada žmogus apsisprendžia už tą, sakytume, planą B. Taigi tas pirmasis planas, Dievo planas, žmogui buvo pasiūlytas ten, toje vietoje, kur, na, būklėje, kur žmogus buvo apgyvendinęs. Jį vadina linksmybių sodas, laimės sodas, kuriame žmogus gyveno. Taigi kartu tą tarytum šešėlį, tą blogį, šia prasme, į asmeniną tas žaltys, gyvatė, kuris klastingu būdu sugundo žmogų. Pirmiausia, tai yra pagunda, pristatant kažką gero ir geresnio. Pirmiausia, klastingai formuluojant klausimą, taigi, nevalgysite nuo jokio medžio vaisiaus, argi tikrai Dievas jums sakė, kad jums negalima valgyti nuo visų sodo vaisių? Moteris atsako, ne, nuo visų galima. Turbūt jaučiame formuluotės klastą, klausimo klastą. Taigi, suponuojama, kad ko gero Dievas jums taigi uždraudė nuo visko. Jūs nieko negalite skinti ir valgyti. Kad šitas Edenas jums taptų, susidarytų įspūdis, kad tas sodas, kuriame jūs gyvenate, jo, jam kažko trūksta. Trūksta pilnatvės kažkokios. Moteris atsako, jokių būdų ne. Dievas leido visų sodo vaisių valgyti. Čia supraskime simbolio kalbą. Bet tik nuo vieno vienintelio, sakė ne, nes jei suvalgysite, mirsite. Tas gundytojas atsako, o ne, jokių būdų jūs tikrai nemirsite. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Taigi žmonėms paprastu būdu buvo pasiūlyta patiems pasidaryti Dievu su visom iš to plaukiančiom pasekmėm. Tekstas, kuris prieš tai pasakojo apie žmogaus sukūrimą, aiškiai įvardyja, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Čia ankstyvieji bažnyčios rašytojai darė tam tikrą skirtumą ir jų teologija mums iš tikro labai yra svarbi ir jie skyrė, ką reiškia žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir ką reiškia pagal panašumą. Jie suprato, jog žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą tai, kas žmoguje yra dieviško, kas nesunaikinama. Ta dieviška tikrovė, arba sakytume, ta dieviškumo dalelė, ar kaip kitai bandytume įvardinti, mes gerai suprantame, kad mūsų savokos, mūsų žodžiai, mūsų terminai yra riboti. Kartais pasakius vieną savoką, prie jos taip labai neprisiklijuokime, kad kartais, na, nepasidarytume skirtingas interpretacijas. Taigi tas Dievo paveikslas, na, mes, nu, tikrai tai ne Dievo nuotrauka mūsų veide, bet kažkoks tai dieviškumas, kurio mes taip pat nepriepėme ir nežinome. Ir kita, ką įskyrė bažnyčios ankstyvųjų pirmųjų krikščionybės amžių rašytojai, tai žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą, paveikslą ir panašumą. Kas tas yra panašumas mumyse? Aš akcentuosiu tik tai vieną momentą, kad tai, kas mumyse turi, kas pašaukta iš prigimties, augti, vystytis, bręsti. Arba kitaip žodžiais, tariant, mes pašaukti į gyvenimą Evangeliją, į panašumą su Jėzumi, į gyvenimo šventumą. Kai Jėzus sakė, būkite tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai reiškia, turėkite tokį matymą, tokią širdį, tokį nusistatymą. Visa Evangelija, nes kada mes kalbame apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą, mes negalime užmiršti, jog tai yra viso Jėzaus įvykio, tai, ką Jėzus kalbėjo ir darė viršūnė, bet visas Jėzus, jį mes primame, visą Evangeliją. Taigi, kada mes Evangeliją, kurią girdime, skaitome, skelbime, kad mes primame Jėzų Evangelijoje ir pagal tai vadovaujamės tiek savo mąstyme, tiek savo gyvenime. Taigi, visas pilnutinis Jėzus Evangelija, kuris keliauja, skelbia, jeigu ypatingai mes skaitytume bet kurią Evangeliją, mes matytume Dievo gelbstintį veikimą, kaip Dievas rūpinasi žmogumi, kaip tiesiog Jėzus puslapis po puslapio, kur matome Evangelijoje, tiesiog eina gelbėdama žmogų. Mes matysime sekančiose temose, atkreipdami dėmesį į kai kurias vietas sinoptikų tekstuose, matydami Dievo rūpestį ir jūs, brangiai, na, kada tikrai skaitote šventąjį raštą, pabandykite, pradedant Evangeliją, na, pagal Morkų, tai seniausia pirminė Evangelija, nors Naujajame Testamente pirmoji įdėta yra Evangelija pagal Matą, neturi reikšmės. Skaitykite Evangelijas vieną po kitos, va tokio Dievo rūpinimosi žvilgsniu. Jėzus skelbė Evangeliją, išvaro Evangelijoje pagal Morkų sinagogoje demono apsėstą žmogų. Demona iš apsėsto žmogaus. Pagydo Simono uošvę, pagydo daugiant jo sergančių. Sako, eikime ir kitur, į gretimus miestelius ir kaimus, kad ir ten skelbčiau geranui ir keliavo per miestelius ir kaimus, skelbdamas Evangeliją ir gydinamas žmonėse visokias negalės. Vėliau pagydo raupsais sergantį žmogų, paralyžiuota ranka ir taip toliau. Matykime, kaip Dievas mumis rūpinasi, kaip svarbus jam mūsų gyvenimas. Ir kaip pirmoje laidoje minėjau, į viską, ką mes šitose laidose svarstysime apie blogį, nuodėmę, atsivertimą, atgailą, atgailos sakramentą, mes turime, kiek mūsų žinoma žmogiškas supratimas, žmogiška išraiška leidžia, į tai pažvelgti, kiek tai ir manoma, mylinčio Jėzaus žvilgsnio, kurio rankos dėl mūsų buvo prikaltos prie kryžiaus, pervertas šonas, iš kurio ištekėjo begalinis Dievo gailestingumas ir meilė mums, ir jo prisikėlimu mums dovanojamas amžinasis gyvenimas. Ir tikrai matysime, patys save galime pamatyti Evangelijos puslapiuose, kaip Dievas rūpinasi manimi, kiekvienu iš mūsų, matydamas mūsų gyvenimą, bet svarbiausia prieš akis matydamas, kas mums skirta. O mums skirta neįsivaizduojama tikrovė. Jeigu mes brangieji, o blogis yra kilęs, jis buvęs Dievo kūrinys, jis kilęs savo kilmesmės Dievo kūrinys, tapęs blogis, mes nežinome kaip. Jeigu mums tai yra slėpinys, mes tik apgraibomis kažką, kaip apie šešėlį. Tai ką mes galėtume, brangiai, pasakyti apie tą gyvenimą Dieve, kuris mums skirtas? Šventas raštas sako tik tiek. Niekis neregėjo, ne ausis negirdėjo, ne žmogui mintį netėjo, ką parengė Dievas tiems, kurie jį myli. Ir todėl tas blogis, kuris žmogų sužeidžia, žmogų įsuka į tam tikrą karuselį, į klampiną, tarsi į pelkę, kur žmogui sunku ištraukti vieną koją, nes traukiant vieną koją, kaip liūnas jį skęsta kitą koją, tokiu būdu blogis ateina į žmogų per laisvą valią, laisvą valios apsisprendimą ir kaip pirmieji žmonės Edene susigundo būti kaip Dievas. Taigi blogis sugeba papasakoti apie gėrį tarsi, va kaip netikras pinigas. Blogis yra tas falsifikatorius, kuris pateikia tikrovę, kuri atrodo kaip gėris, atrodo, kad čia bus viskas labai šaunu, labai gerai, žmogų gundo. Ir pagunda yra pirmasis blogio žingsnis, kad žmogus jį pasirinkdamas jau žengtų į nuodėmės tikrovę, čia aš kalbu apie rimtas, sunkias nuodėmes, kad žmogus tarytum priimtų tai kaip tariamą gėrį, kaip gėrį, kuris iš tikrųjų yra tariamas gėris, kuris labai greitai žmogų nuvila, nes pirmieji žmonės paragavę vaisius, čia dar kartą pasikartosiu, tai yra simbolio kalba, tai yra speciali teksto egzegezė, aš jas sąmoningai neinu dėl to, kad mes netai svarstome ir tai užimtų labai daug laiko, žmogus labai greitai nusivilia, žmogus pasijunta nuogas ir žmogus iš baimės slepiasi nuo Dievo. Nuodėmė turi šitą genetiką, mes apie nuodėmės genetiką kalbėsime vėliau, nuodėmė turi būtent šitą savyje klastą, nes ji atima iš žmogaus džiaugsmą. Na, čia tokia turbūt, jau čia būtų katechesės, tokia gal formuluotė, ne biblinė, kad nuodėmė daug žada, kai ką duoda, o paskui viską atima. Tai yra tokia strategija nuodėmės ir žmogus, tarytum, na, pagalvodamas ar nepagalvodamas, ar vienaip, ar vienokio ir kitokio įtakoje gali pasirodyti, kad, na, tai, ką ta draugystė su Dievu dažnai iškreipiama, kad tai yra, na, žmogui draugystė su Dievu nėra tai, kas svarbiausia, nes jis pats gali būti Dievu, jis pats gali susidievinti ir kad šita tikrovė būtent yra jo tikroji būsena, tikrasis jo laimės šaltinis, tikroji gyvenimo, na, tokia tikrovė. Ir žmogus tuomet pasirenka. Ir natūralu žmogus tada slepiasi nuo Dievo. Visada nuodėmė turi šitą pasekmę. Visuomet žmogus, čia kalba apie rimtas nuodėmės, žmogus linkęs visai maskuoti, slėptis nuo Dievo, nepripažinti nuodėmių, savai jas pateisinti ir savai interpretuoti, kad čia tai visi daro, čia gyvenam ne viduramžiais, čia ne tie laikai dabar, nu čia viskas čia gerai. Bet kažkodėl žmogus blogai jaučiasi. Ir čia ne tik apie tą emocinę jauseną, apie būklę emocinę, ir taip pat apie ją, apie ją vėliau čia galima būti skaityti. Taip pat ir knygoje, kurią praeitą kartą paminėjau, psichologijos Linos Vėželienės knyga 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete, kur taip pat verta atkreipti dėmesį į priežastis ir pasekmes. Apie tai taip pat kitose laidose mes kalbėsime. Na, sugrįžtant į mūsų tą žmogaus sukūrimo paveikslą, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nuodėmė ir pažeidžia, sužeidžia būtent žmogaus panašumą. Žmogus yra pašauktas gyvenimui su Dievu ir sakytume, kad šita kelionė žemė yra žmogaus pratinimasis prie gyvenimo su Dievu. Gyvenimo, ką mes vadiname populiariai danguje. O nuodėmė siekia tą žmogaus panašumą subjauroti, kad žmogus būtų nepanašus į Dievo kūrinį ir todėl, matant žmonijos istoriją padarytus baisius nusikaltimus, sakom, taigi žmogus Dievo kūrinys, taigi žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, taip, paveikslas žmoguje nesunaikinamas. Tai yra dieviškumas žmogui, bet ką nuodėmė gali sudarkyti, gali iškreipti, gali sužaloti, gali žmogų iš tikrųjų sunaikinti visiškai jame panašumą į Dievą. Ir žmogus kitiems žmonėms tampa tuo, kuris neša visą turinį gundytojo, to, kuris šventajame rašte vadinamas melo, kunigaikščių, tamsybių kunigaikščių, melo tėvų, skundikų, tuo gundytoju, kurio tikslas yra palikti žmogų vieną, palikti žmogų be Dievo. Ir tada žmogus pasijaus nesaugus ir tuomet vėl nuodėmė strategija, kaip žmogų įklampinti, kad žmogus neturėtų išeities. Kad žmogui būtų baisu išeiti, nes yra eilė strategijų, kaip žmogų užlaikyti nuodėmėje. Ir tuomet pirmieji žmonės, žinome, ką darė. Jie pasislėpė krūmuose ir jie, kadangi jiems patiems buvo gėda ir baisu pačių savęs, čia kalbama ne apie išorinį žmogaus nuogumą, ne žmogus sukurtas gražus, čia kalbama apie dvasinį žmogaus skurdą be Dievo. Apie tai, kaip atsiveria ta žiojėjanti pragarmė, ta baisi gelmė žmogaus viduje ir žmogus net nuo savęs slepiasi žmogui gėdą. žmogui nesaugu. Ir todėl visas šitas Evangelijos pasakojimas apie baisiausią įvykį žmonijos istorijoje, gundimą rojuje, iš tikrųjų pasakoja apie kiekvienos sunkios nuodėmės istoriją. Tai kartu su visa pagundos diagnoze, su visa pagundos strategija ir su visom pasekmėm. Dėkoju Jums kartu už dalyvavimą šioje kelionėje, keliaujame pro tikėjimo vartus ir šį laiką kartu su Jumis buvau vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas, iki kito susitikimo.